Deýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 4-nji marty hepdeniň annowyny. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlarda Respublikanlarının daşarı siyaset oyuncu 6 bayrı işgari prezidentliğe dalaş edeyen Donald Trump'a karşı çıkış edecektiğine vade verdi.
Ağzalyan Topar Trump'ın alıp barcaq siyasetinin yurdun hopsuzluğuna vehim salacaktığına diyarlar.
Çağanın kesilen kellesini buloylan özvek denanı bu tüsündürce hareketi amalaşırmağı özünü Allah'ın buyrunduğuna etdi.
Baba Kulova 29 fevralda Moskovanın bir metro istansiyasının daşartında tutuldu.
Türkmen Avadın Gök Bağdarının bir bölümünde Gök Bakçı önümlerini satyan sövdelerlerin sövdası yatırıldı.
Olaryň bugünkü başa gaýlygy sövda bilen bagly däldi, köpdenler oturan sövda ýerinden köçürilme bilen bagly.
Balkan vilayetinin Enchema owasynda ara atnaş ulanyň şol sanda mobil we üý telefon liniýalarynyň çekilmändigi habar berilýär.
Köpdenler üý telefonlar çekilmedi, owalar Balkan vilayetinde Enchema.
Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamyna şu beýlik maglumatlar eşitmäge synan şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. Tehran Livan'ın Hizballah adlı sövüşçü toparını terörist kurumu dip atlandırmak varada Saud Arabistan'ın yolbaşçılığındaki Arap devletlerinin çıkaran kararını tanqid etdi. İran'ın daşarı işler ministerinin ornvatarı Hüseyin Amir Abdullahyan İran tarafından goldönyan sövüşçü toparı terörist kurumu dip atlandırmak tədə vir yalınış deyip bu yakın günde ordaki parahatçılığın qovşamağını ve Livan'da ağzarlığın dörümünü getirir deydi. Abdullahyan bu varada Arap aile geniş Lenin hizmetdaşlyk geňeşi Hizbullah toporuna agdalyan giňişlikdäki ýurtlaryň çäýinde düşmançylykly terroristik hereketleri amala aşyrmakda aýplanan bir gün soň ýagny 3-nji martda çykyş etdi. Arap aýlygy giňişliginiň hizmetdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Abdullatif Al-Zayani Hizbullah toporunyň terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçileri hakyna tutýandygyny, yaraglary we partladyjy serişdeleriniň gaçakçylygyny edýändigini bildirýänçiligi we ýowudlygy möwjud diýendigini aýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän topar Gadagsanyň häkimetleri, polisiýa we türme işgärleri tarapyndan tutsaklaryň gynamalara sebäpkär edilýäni barada maglumatlary derinlemekde şowsuz bolýar diýdi. 3-nji martda çap edilen raportda Amnesty International guramasy Gadagsanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara tutsaklaryň gynamalara sebäpkär edilýäni barada her ýyl ýüzlerçe maglumatyň gelip gowşandygyny aýdýar. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori John Delhusian gynamalaryň derinlemediligi we olary amala aşyryanlaryň jogapkärçiligi çekilmediligi pida bolanlaryň umytsyz galmagyna sebäp bolýar diýdi. Kreml Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Orsiýete garşy giýilen sanksiýalarynyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak baradaky kararyna gynanç bildirdi. Bu sanksiýalar Moskwanyň Kremli bi-kanun anneksiýa etmegine we günnäwir Ukrainadaky Orsiýete tarapdar separatistlere berýän goldawyna gaýtyl hukmyna girdilipdi. Obama bu baradaky kararyny 2-nji martda mälim etdi. Ol Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna we milli howpsuzlygyna adaty bolmaly we adatdan daşar hop bolmağa dowam edýär diýdi. Gurun edilen sanksiýalar ilk wada 2014-nji ýylyň mart aýynda güýje girdilipdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Ýewropa Birleşigi Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini 2016-njy ýylyň iýul aýyna çenli uzaldypdy. Pakistanyň ýokary derejeli resmiýeti Owansanyň Taliban hereketiniň liderleriniň Pakistanda ýaşaýandygyny ilkinji gede köpçülükde boýun aldy. Pakistanyň hökümetiniň daşary işleri boýunça baş maslahatçysy Sartaj Aziz Washingtonda çykyş edip Islamabadyň Talibana ähmiýetli derejede täsir ýetirip bilýändigini, sebäbi onuň ýolbaşçylarynyň Pakistanda ýerleşýändigini we olary käbir saglyk kömeklerini berlendigini aýtdy. Aziz olaryň maşgallary şu ýerde, ýagny Pakistanda ýaşaýar. Biz şu zatlary ulanyp olaryň bir stolun başyna jemlenmek, ýagny gepleşiklere gatnaşmak üçin basyş edip bileriz. Ýöne biz Owan hökümetiniň adyna gepleşikleri geçirip bilmeriz. Sebäbi biz olary Owan hökümetiniň teklip edip biljek zadyny hödürläp bilmersiýdi. Islamabad Owansanyň Taliban hereketiniň liderleriniň öz territoriýalarynda ýaşaýanlygy baradaky maglumatlary ençeme ýyldan bäri reddedip gelýärdi. Müzik Орсетин Украинанын, Франциянын ва Германиянын дашкы иштер министрлери 3 мартта Парижде дуушуп, 2015 жылдын февраль айында Минскте баалашылган ылалашы ылайыклыкты Украинада парахатчылык каданмак барада келинен пландарын yerine yetirilishini maslahı dediyeler. Belarus'un paytaxtında ağdalayan 4 yurdun liderlerinin qatnaşmağında gelinen iklalaşığın ikincisi Günnor Ukrayna'da hükümet güçleri bilen orteti taraftarisi prosesların arasındaki urşun sonuna yetmeyi maksat ediyen çarelerin bir toporunu öz için alıyor. Kiev Moskva'nın Günnor'undaki orteti taraftarisi prosesleri qollab, onları yarağ ve harvi güç uğratmak arkalı Minsk ılalaşığını bozayandığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettireyiz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.